რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, განაგზობს მას ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით, საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. დიდ ბრიტანეთში პარლამენტარებმა ხალი დაუჭირეს რეფერენდუმის გეგმას დიდი ბრიტანეთის წევრობასთან დაკავშირებით. ევროკავშირში 554 ხმა იყო მომხრე და 53 მოწინააღმდეგე. ეს კენჭის ხმა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის რეფერენდუმის კანონპროექტი განხილვის შემდეგ ეტაპზე გადავა პარლამენტში. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში და მის შემოგარენში რამდენიმე ბომბი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა. ყველაზე დიდი აფეთქება ქალაქის ცენტრში, პალესტინის ქუჩაზე მოხდა, რესტორანში, სადაც ბომბის აფეთქების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა. ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა ამ თავდასხმების სერიასთან დაკავშირებით. სირიაში მიამბოხეები აცხადებენ, რომ დაიკავეს მნიშვნელოვანი სამხედრო ბაზა ქვეყნის სამხრეთში, დერას პროვინციის ქალაქ ჰარაკთან. სამხრეთის ფრონტი გახლავთ მეამბოხე ჯგუფთან ალიანსი, რომლებმაც გამოაცხადეს, რომ ბაზა, რომელიც ბრიგადა 52-ის სახელით არის ცნობილი, სამშაბათ დილით თავდასხმის შედეგად დაიკავეს. ოფიციალური წყაროები ამ ინფორმაციას ჯერ არ ადასტურებენ, თუმცა თუ ეს ბაზის აღება დადასტურდა, ეს იქნება კიდევ ერთი მარცხი მთავრობისა ბოლო სამი თვის განმავლობაში. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა, ოდესის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ოდესის ოლქის მილიციას ქართველი გენერალი გია ლორთქიფანიძე ხელმძღვანელებს. გუშინ პრესკონფერენცია ჩაატარა მან და თქვა, რომ პრეზიდენტთან კონსულტაციების შემდეგ გადაწყვეტა მომხდარიყო მისი თქმით მისი იმპორტირებაო. ეს არის გამონაკლისიო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და თქვა, რომ დანარჩენებს ადგილზე მოძებნიდნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას. ან თქვა, სადავარ ბოლომდე ვიდგეთ კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან, სადაც ეს საჭირო იქნებაო. თინა ხიდაშელმა ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გააკეთა და თქვა, რომ ძნელი სათქმელი არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატოში გაწევრიანების პირობა. დღევანდლამდე გამოცდილება არადასტურებს, რომ ეს რაიმეს პირობაა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ჩვენ სავარაუდოდ უფრო მეტი გვაქვს დასამტკიცებელი მსოფლიოსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ჰოლანდიელებსო, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. $1-ის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის $2.27. ნანამდე მოქმედი კურსით $1 ღირდა $2.28. ლარის კურსი გამყარდა 1.3 და ცოტა მეტით. ევროსთან მიმართებაში კი ლარი გაუფასურდა. დღეის ოფიციალური კურსი არის 2.55. გუშინ მოქმედები და კურსი 2.53. თეთრ ნახევრით გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. დღეიდან საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია იწყება. 1 საათში დაიწყება ეს პროცესი. მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულად საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე, რომელიც არის kidzol.gy. 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება საზაფხულო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი. მერი ამბობს, რომ წელს საზაფხულო ბაღების რაოდენობა მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე 25-მდე გაიზარდაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით თბილისში დღეს საუდის არაბეთის პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ-საუდი ეწვევა. პრინც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დახვდება. 4-ზე პრინცი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება, რის შემდეგაც მხარეები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ესე შეეხებოდა ახალ ამბებს. გავრცელებ ახლა და გეტყვის ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალსაჩი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა დაიწყება, სადაც სასამართლო სისტემაში არსებულ კორუფციულ საფრთხეებზე ზოგიერთი მოსამართლის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების განხილვა მოხდება. თემა არის საქართველოს დამსაქმებულთა ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდება ასოციაციის წევრი და პარტნიორი კომპანიების შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. შეეხება ბიზნესთან თანამშრომლობის პრობლემატურ საკითხებს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს საჰაერო ნავიგაციასა და ესპანურ კომპანია ინდრა სისტემას შორის საჰაერო მოძრაობის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის შესყიდვის თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმდება. დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს საგანგებოს და სეზონურ ინფექციებზე და საფრთხეებზე ილაპარაკებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ანტიკრიზისული პროგრამის პრეზენტაციას ჩაატარებს დღეს, რომელსაც როგორც ნათქვამია ეკონომიკის ექსპერტები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში რამდენიმე რეგიონის კლინიკა ჩაერთვება. ამასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ადაგეგმელი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ჩაატარებს მას. ქუთაისში პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა ჩატარდება და ბოლოს სასტუმრო ამბასადორში გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა ჩატარდება, რომელიც მოგების გადასახადის გაუქმებას მიეძღვნება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის და დღევანდელი ანონსისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელოშვილი. ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსზე საუბრით. გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ ინფორმაციას დასავლეთ საქართველოდან, კერძოდ სამეგრელოდან, თუ რა ზარალი მიაყენა იქ ძლიერმა ქარმა ადგილობრივ მოსახლეობასა და მეწარმეებს. თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილია განადგურებული, როგორც გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. მოისმენთ სიახლეებს ეკონომიკის სფეროდან გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი თანაწამყვანისგან ნინო ევგენიძისგან. ის შემოგვთავაზებს ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. გვაქვს ამბავი ბათუმიდან, სადაც ანბანის კოშკი სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გასხვის და ვისე რატომ რა პირობით ამაზე მოისმენ ჩვენს გადაცემაში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება აგრეთვე 10-ნახევრამდე და ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სფეროდან სიახლეებზე გვეტყვის თავის საინტერესო ამბებს. გადაცემის ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ, კვლავ მიუბრუნდებით საარჩევნო რეფორმის თემას, საარჩევნო სისტემის რეფორმის თემას და საზოგადოების როლს ამ რეფორმის პროცესში. ქეთევან ჩაჩავა განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი არის ერთ-ერთი იმ 9 არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის, რომლებმაც გასულ კვირაში გავრცელეს განცხადება საარჩევნო სისტემის რეფორმის აუცილებლობის შესახებ და ამ განცხადებაში განსაკუთრებით არის ხაზგასმული საზოგადოების როლი. თუ როგორ ხედავენ ამ პროცესში საზოგადოების როლს და გააქტიურების მნიშვნელობას ეს ორგანიზაციები და კონკრეტულად განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი, ქეთევან ჩაჩავასგან მოვისმენ და არა მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში ძლიერი ქარისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. განადგურდა თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც დაბალი ზონის, აგრეთვე მაღალი ზონის სოფლებში. სტიქიამ თხილის გარდა ზარალი მიაყენა ხილის, დააზიანა ხილის სხვადასხვა კულტურა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს ახლა.
8 ივნის ძლიერმა ქარმა წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. მუნიციპალიტეტებში ზარალს ამ დრომდე ითვლიან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ თხილის მოსავლის ნაწილი განადგურდა როგორც მუნიციპალიტეტის მაღალ, ასევე დაბალი ზონის სოფლებში. ზარალი არის, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ კატასტროფული სურათი იხატება, უთხრა რადიო ათინა ზუგდიდის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ხურცკაია.
ერთმნიშვნელოვნად ვამბობთ, რომ არის ზარალი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახლა ისეთი სურათი, რომ ძალიანად არის განადგურებული წლის მოსავალი, ესეთი სურათი არ აქვს. კომისია მუშაობს და ალბათ დასწნები დაველოდებით, იმიტომ რომ სინოპტიკოსები ცნობით, დღეს დღის მანძილზეც უნდა შენარჩუნებულიყო კარი.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ძლიერმა ქარმა განსაკუთრებით 4 სოფელი ეწერი, ობუჯი, ნაკიფუ და ობუჯი დააზარალა. დანაკლისი მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, რომ თხილის მოსავლის 40% განადგურებულია, უთხრა რადიო ათინა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თემურ ღვინჯილია.
მასიურად არ ყოფილა, ეს იყო ზოგიერთ სოფლებში, სალინჯიხის უშუალოდ სალინჯიხის ტერიტორიაზე, სოფლებში ობუჩი, ეწერში, ნიკავაში, ნაკიფუში. ეგეთ ერთ ზოლზე იყო რაღაცნაირად ეს სტიქია და საშუალოდ მე მგონი დასაბრად ვსწავლობთ ეხლა გუშინამ წელი დრომაზე დაახლოებით ერთი 20-30%-იანი დანაკლისი მაინც არსებობს და არის მონაკვე ადგილები ისეთი რომ უფრო მეტი შეიძლება იყოს საშუალოდ ვამბობ მოსავალი ხალხს უყარო და ყველანაირად და ეხლა ეგეთი მდგომარეობაა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის ნაწილი ზარალის ანაზღაურებას სადაზღვაო კომპანიებს თხოვს. მათი თქმით სადაზღვაო კომპანიამ ადგილობრივი მოსახლეობისგან თხილის პლანტაციები დაზღვევის მიზნით 2014 წლიდან წლიური გადასახადი 24 ლარის აკრეფვა დაიწყო. დაზღვევა მოსახლეობის მხოლოდ ნაწილმა გააკეთა. იმავე სადაზღვაო კომპანიაში აქვს დაზღვეული თხილის პლანტაციები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების მოსახლეობასაც. ადგილობრივები სწორედ ამ მოთხოვნით შეიკრიბნენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან.
ამინ აზღაურემ ჩვენი სერცხები მას აღებული რამდენიმე ის აღებული ვალებში ვარწყება და მოხდება და დახმარება მინდა ციფრიცი მაიცი
რაც ასწია ის
თერაპიული ფებით არის ჩამოჭედი რასაც ასწია ის დაზიანებულია და არ ვიცი რა გჭირდება
ამის დედაგამი აი იგი ასე მარკეტინგი დედაგამი მისონია და მისინებია ჩვენს მომდას ჩვენ ხორებაში არ მიახავს ასეთი გადაცინია გრაზურები ვითომე ელი გამოყენებული სტანდარტია ივანე ჩემალია ის გრაზურები
შესულია გამგებელი რომ გეუბნებიან ახლა იმყოფებიან თათულზე და იქნება პასუხი ამის შემდეგ ნახოთ რა პასუხი იქნება ჩვენ არ გვაქვს ამის იმედი იმიტომ რომ შარშანაც იყო ესეთი მდგომარეობა და ამიტომ არაფერი დაახმარება ჩვენ არ მიგვიღია სახელმწიფოსგან და ჩვენ ვალდებული ვარ სხვა გზა მე არ ჩება გომარ არ დაუდგე და არ ვილაპარაკო იმიტომ რომ ჩემ ბავშვს ჩემ სტუდენტს და ყველა სხვა სტუდენტები ყველა სხვა მოხუცები ინვალიდები რითი რა ვაჭამო ჩვენს ბავშვს ჩვენ შვილებს ჩვენს მოხუცებს
თავრობა არ არის ვალდებული ჩვენ ზარალი აგვინაზღაუროს ვალდებულება უნდა შეესრულოს სადაზღვაო კომპანიამ აცხადებენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ძლიერმა ქარმა სამეგლოს რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის სოფლები დააზარალა. ძირითადად ქარმა მოსახლეობის თხილნარი გაანადგურა. ადგილობრივების თქმით თხილის ნაყოფი ქარმა მთლიანად ჩამობერტყა. კვლავ უცნობი რჩება მოხდება თუ არა დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსირება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 9:13. ახლა გადაცემას გააგრძელებს ნინო ევგენიძე, ჩვენი თანაწამყვანი ეკონომიკის სიახლეები. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თურქულმა ლირამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში დოლართან მიმართებაში რეკორდულად დაბალ ნიშნულს მიაღწია. 1 დოლარის ღირებულებამ 2.76 მეასედი ლირა შეადგინა. არსებული ინფორმაციით, ვალუტის დოლართან მიმართებაში გაუფასურება ქვეყნის მართველი პარტიის მარცხმა განაპირობა, თუმცა ექსპერტების განცხადებით ლირის დევალვაცია ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში შეინიშნებოდა. თურქული ლირა წლის დასაწყისიდან მოყოლებული 15%-ზე მეტით გაუფასურდა. ძლიერმა ქარმა ზუგდიდის რაიონის სოფლებში თხილისა და ხეხილის დაზიანება გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით, ქარმა განსაკუთრებით მსხმოიარე ხილის პლანტაციები გაანადგურა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზოგ სოფელში თხილის მოსავლის ზარალმა, როგორც უკვე ჩვენმა წინამორბედმა აღნიშნა, 10%, ხოლო ზოგან 30% შეადგინა. პარლამენტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტს 6 მილიონი ლარით შეამცირებს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება პარლამენტის ხაზინადართა საბჭომ მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, შრომის ანაზღაურების ფონდიდან შესაძლებელია 1.5 მილიონი ლარის დაზოგვა. გარდა ამისა, პარლამენტის ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო გარკვეული ხარჯები EBRD-ის ყოველწლიური საერთაშორისო ღონისძიებისთვის, რაც საბოლოოდ ფინანსთა სამინისტრომ გაიღო, და პარლამენტის შენობის ფასადის რემონტისთვისაც, რაც არ განხორციელდება, შესაბამისად გამოთავისუფლდება 6 მილიონამდე ლარი და ამის თაობაზე მთავრობას ეცნობება შემცირების მიმართულებით გადაწყვეტილების მისაღებად.
დიდი მადლობა ნინო, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ნინო, ასე ვთქვათ, ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა 9 საათი და 15 წუთია, ნიკო ნერგაძეს მოვუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
ხერხო მოგესალმებით, მე დოლარის კურსი დავიწყებ, 2.27 არის კურსი დღეს, ლარი გამყარდა დოლართან შედარებით, შეფარდებაში უფრო სწორად 1.3 და ცოტა მეტი 2.82 იყო გუშინ კურსი. ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში 2.55-ია დღევანდელი კურსი, გუშინ იყო 2.53. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით თბილისში დღეს საუდის არაბეთის პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ-საუდი ეწევა, ეს ჩატარებს შეხვედრებს. მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ ასე 4 საათისთვის. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სასკოლო კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების საზეიმო დაჯილდოება ჩატარდება დღეს. საზაფხულო ბაღებში ახსასდელების რეგისტრაცია იწყება, ეს 1 საათში დღეიდან. მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულად საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. 1 ივლისიდან 31 ივლისის შათვლით გაგრძელდება საზაფხულო ბაღებში სააღმსრდელო პროცესი.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით, რომლის თემა არის საინვესტიციო აქტივობის შემცირება, მნიშვნელოვანი შემცირება. ინფორმაცია გამოქვეყნდა ახლახან საქსტატის მიერ. ნინო ევგენიძე განაგრძობს პროგრამას და პროგრამას ამ ეკონომიკური თემით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სტატისტიკური მითი იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების პოლიტიკამ ინვესტიციებზე ზეგავლენა არ მოახდინა, რის საბუთათაც მთავრობას 2014 წლის ბოლო კვარტლის საინვესტიციო აქტივობის გაზრდილი მაჩვენებელი მოჰყავდა, ფაქტიურად გუშინ დაინგრა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2015 წლის პირველი კვარტლის შედეგები გამოაქვეყნა. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2015 წლის პირველ კვარტალში $175 მილიონი შეადგინა, რაც 34%-ით ნაკლებია 2014 წლის პირველ კვარტლის მონაცემებთან შედარებით. და თუ გახსოვთ, 2014 წლის პირველ კვარტალში საკმაოდ მნიშვნელოვანი კლება იყო გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით პირველ სამეულში აზერბაიჯანი 34%-ით, თურქეთი 15% და რუსეთი 13%-ით არის წარმოდგენილი. შემდეგ ადგილზე არიან ნიდერლანდები 22%-ით, დანია 21%-ით და ამერიკის შეერთებული შტატები 19%-ით. მაჩვენებლების პირველ რიგში აღარ ფიგურირებს ჩინეთი, რომელიც 2014 წლის ბოლო კვარტალში წამყვან ადგილს იკავებდა და საქართველოს ისევ თავისი ტრადიციული ინვესტორების იმედად რჩება. მსხვილესი სექტორების წილმა განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით 2015 წლის პირველ კვარტალში 97% შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბულობის სექტორში განხორციელდა და $156 მილიონი შეადგინა, რაც მთლიანი უცხოური ინვესტიციების 83%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება მშენებლობა $24 მილიონი, ხოლო მესამეზე სამთო-მომპოვებითი მრეწველობა $18 მილიონი. საბანკო სექტორში 2015 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უარყოფითი ნიშნით დაფიქსირდა და -$18 მილიონი შეადგინა. არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, ახალი საფოსტო რეგულაციები, შრომითი მიგრაციის ახალი რეგულაციები, ეს მხოლოდ მცირე და არადეტალური ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ორწლიანი მუშაობის შემაჯამებელ ანგარიშშიც იყო წარმოდგენილი საინვესტიციო გარემოს გამაუარესებელ ფაქტორების განსაზღვრისას. სამწუხაროდ, საინვესტიციო აქტივობის შემცირება, ისევე როგორც გზავნილების შემცირება, ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ სავალუტო პრობლემებისა, რომლის წინაშეც ქვეყანა ესე წვავეთ უფრო 2015 წლის პირველ კვარტალში დადგა. საინვესტიციო აქტივობის 34%-ით შემცირება ძალიან ძიმე შეტყობინებაა ქვეყნისთვის. სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით ამ შეტყობინების ადეკვატური აღქმის ნიშნები მთავრობის მხრიდან არ ჩანს.
ამ მაჩვენებლის შეცვლას როგორ ხდება დროს ჭირდება ყოველთვის ხანგრძლივი ვთქვათ თუ შეიძლება რაიმე ნაბიჯიდან გადაწყვეტილების შემოტრიალება
მეცრა რა თქმა უნდა დრო ჭირდება მაგრამ არის გარკვეული მაგალითად საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით როგორც გუშინ გავცელდა ინფორმაცია მთავრობამ ისე მიიღო 99 ქვეყნის სია დააბრუნა რომელსაც შეუძლიათ ისე იგივე რეჟიმით რაც მანამდე არსებობდა ისარგებლონ შემოვიდნენ საქართველოში და ანუ იყვნენ საქართველოში უვიზოდ მართალია ეგ რაღაცა გარკვეული შეზღუდვები კიდევ არის მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ დობის დაბრუნებას ისევ დრო ჭირდება და ეს ორი წელი ფაქტიურად დაიკარგა და ეს შემცირებაც ამ ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების გარკვეულწილად ამ პროცესებთანაც არის რა თქმა უნდა დიდწილად დაკავშირებული.
ხო, რაც ჩამოთვალეს დროში იყო ასე ვთქვათ, გადანაწილებული და შედეგი არის ის, რაზეც დღეს ლაპარაკობთ საინვესტიციო აქტივობის 34%-იან შემცირებაზე ლაპარაკი ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს ეკონომიკური მიმოხილვა. დიდი მადლობა ნინოს და განვაგრძობ გადაცემას. ამბით აჭარიდან ბათუმის ანბანის კოშკი გაასხვისეს სიმბოლურ ფასად ერთლარად. ობიექტი 20-წლიანი იჯარით ესპანურ კომპანია Boostpain Georgias გადაეცა. ეს იყო ერთადერთი კომპანია, რომელმაც ანბანის კოშკის მიმართ ინტერესი გამოიჩინა, ასეთია გავრცელებული ინფორმაცია. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა ბათუმიდან.
ხელშეკრულება ამბანის კოშკის 20-წლიანი ვადით გასხვისების შესახებ აჭარის მთავრობასა და ესპანურ კომპანია Boostpain Georgias შორის გაფორმდა. ობიექტი კომპანიას სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადაეცა, თუმცა Boostpain Georgias ვალდებულია სამი თვის განმავლობაში კოშკში ლიფტებისა და განათების სისტემა აღადგინოს, მოაწყოს რესტორანი, კაფე-ბარები და დაამონტაჟოს სათვალთვალო მოწყობილობა. ამასთან ესპანურმა კომპანიამ უნდა დაასაქმოს მინიმუმ 10 ადგილობრივი კადრი.
კონტრაქტის თანახმად ეს შენობა ჩვენ 20 წლით ავიღეთ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დამსვენებელმა ისიამოვნოს ამ შენობით. ჩვენ ჩამოვედით აქ ბიზნესის საკეთებლად და საქართველოში ჩვენ სხვა ბევრი პროექტი გვაქვს. ბათუმში კი სულ მალე გავხსნით რესტორან, სადაც ნებისმიერ მსურველს უმასპინძლებთ. ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს ტურიზმის სფეროში, სასტუმრობის მენეჯმენტისა და მშენებლობის საკითხებში. ეს კი ბათუმში სარესტორნო ბიზნესში ჩვენი პირველი ნაბიჯებია.
ამანის კოშკის ფუნქციონირება იგივე გარეგანათების ხარჯი, იგივე სამხედრო სამუშაოები ბუნებრივია დაკავშირებული გარკვეულ თანხებთან და ამის ვალდებულებას იღებს უკვე ესპანური კომპანია და თვითონ კომპანია უზრუნველყოფს ამ სამუშაოების წარმოებას და შესაბამისად ამისათვის აუცილებელი თანხების ანაზღაურებას. მე ობიექტის ამოქმედების შემდგომ რეგიონის ბიუჯეტის მიიღებს შემოსავალს, იგივე ქონების გადასახადს.
ანბანის კოშკი 2011 წელს აიგო და მშენებლობა $65 მილიონი დაჯდა. 135 მეტრის სიმაღლის შენობა წლების განმავლობაში უფუნქციოდ იყო. როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, ობიექტი დაუმთავრებელია, ის ექსპლუატაციაში არ შესულა და ბათუმის მერიას მშენებელი კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი აქვს შეტანილი.
ლიფტების პრობლემა იყო ამ ობიექტზე, გამოძებაც მიმდინარეობს, მერია სასამართლოში წუჩივის იმ კომპანიას, ვინც ექსპლუატაციას ბოლომდე არ მიყვანა შესაძლებლობა და შესაბამისად ექსპლუატაციაში არ არის ობიექტი შეყვანილი. 1,200,000 ევრო ჭირდება ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, ამ ობიექტის გაშვებას, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში გაშვებას. გარდა ამისა იღებს ვალდებულებას და ჩვენი დადებითი მხარე რა არის? დასაქმება, საიდანაც მივიღებთ აუცილებლად საშემოსავლო გადასახადის საკუთ შემოსავლის ბიუჯეტი, ასევე ამხელა ქონების გადასახადს.
ნაციონალურ მოძრაობას კი ამბანის კოშკთან დაკავშირებით საკუთარი მოთხოვნები აქვს. ისინი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს მოუწოდებენ სამუშაო კაბინეტში არსებული ამბანის კოშკის მაკეტი წინამორბედს ლევან ვარშალომიძეს დაუბრუნოს, რომელსაც შემდგომ პარტია ოფისში გახსნილ შეჩერებული ბათუმის მუზეუმში განათავსებს.
რამოდენიმე თვის უკან არჩილ ხაბაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ქალაქისთვის მიუღებელი ამბანის კოშკის აგება საერთოდ ჩვენ ქალაქში და მას ამბანის კოშკის სიმბოლო უდევს კაბინეტში, რომელიც ეკუთვნის წინა თავმჯდომარეს ბატონ ლევან ვარშალობიძეს. მე მინდა მიმართო თავრობის თავმჯდომარეს, რომ აღნიშნული მაკეტი დაუბრუნოს მესაკუთრეს, ეს არის ლევან ვარშალობიძე, და ჩვენ გამოვნახავთ ადგილს, სადაც ის დაიმკვიდრებს ადგილს. ეს არის ქალაქ ბათუმის გაჩერებული მუზეუმი. თუ ეს ადამიანი არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და არ დააბრუნებს, ჩვენ პირდებით მას, რომ აქციების მოუწყოთ თავრობის სახლთან.
Boostpain Georgias კოშკის რეაბილიტაციისათვის 2,500,000 ლარის დახარჯვა მოუწევს. ესპანური კომპანია ერთადერთია, რომელმაც ბათუმის ამბანის კოშკისადმი ინტერესი გამოიჩინა.
Bacha Gurabanidze mogvitkhrobda Batumidan Anbanis Koshkis simbolur pastat ertsarad gasxvisebis shesakheb. Laparakobs radio tavisupleba gzeldeba dilis gadatsema. Ganagzobs mas David Gonzochikhladze, romelits studiashia ukve chemtan ertat.
Da
tehnologiuri siakhlebit momzadebuli ambebit gismens Gonzo.
Diamshetabes, randomime ambis shesakheb. Գետքից რომელიც გუშინ ახე ინტერნეტში რომელიც შეხება რა თქმა უნდა პერიოდიკში ტექნოლოგიების სფეროს
ეს და ტრანსპორტია
ხო ეს მე და დავსებოთ რომ მომეყო იმიტომ ეს ჩემი გუშინ ინტელი მთავარი ეს არის რა ქვია განცუფრა გაოცება
თამარი განცდა შენი
განცდა კი გოგორო არის ასეთი სკუტერი თავიდან დამაინტერესა იმიტომ თუ შეხვალთ ერთზე ერთი და თქო ესეთ სათაურს ამოიკითხოთ რომ არასდროს მინდა დამქონოდა სკუტერი სანამ არ ნახე გოგორო და კი რა არის და სინამდვილეში აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო წარმოდგენა smart scooter-ი ასე ვთქვათ რომელიც თავიდან ბოლომდე მუშაობს ბატარეებზე ელექტრონულ ბატარეებზე და არ მოკეთ არ მოიხმარს არავითარ საწოს შესაბამისად არაგეძურებს გარემოს თუმცა ნუ ამით არ მარტო ამით არ არტავდება მისი სისმარტე პირველ რიგში რაღაც ისეთ განსხვავებული ინტერფეისი აქვს თავისი smartphone აპლიკაცია აქვს როდესაც დადეხარ გონია რომ რაღაც ისეთი ჰაკერი მომავლის ფილმებიდან ფოტოებს რაღაც
ეს მხოლოდ გონია არის თუ რა რამას
ნიშნავს ეს მე ესეთი ის კონდა შეგრძნება როდესაც დავინახე რომ ამით რომ დავდიოდი ალბათ ასე მეგო ამ ასე ჩხოთლიდით ასე კი შეიძლება მომედას რა სამყარო გადავარჩინოთ მიხედავთ ამ
ანუ ემოციას გადმოქცევს ეს სკუტერი რო ჯდები ამაშია მისი ცისმარტე როგორც
ეს გარდა ამისა ანუ თავისი გუნდით არის ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ეს არის HTC-ის ყოფილი გუნდი ანუ HTC-ის ცნობილი smartphone maker-ების ну რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა ეგ წლების განმავლობაში ბევრ ესეთ მნიშვნელოვან პროდუქტზე რასაც დღეს უკვე მოეხმარენ ადამიანები და ბოლოს გადაწყვეტეს დაახლოებით 1-2 წლის წინ რომ ყველაფერს თავი დაანებებინა წასულიყვნენ და შეექმნათ რაღაც საერთოდ ახალი ტექნოლოგიების სფეროში რაც არის კიდეც გოგორო იმიტომ რომ დღეს ბევრი არის საუბარი ესეთ smart მანქანებზე smart სახლზე და ყველაფერს smart-ზე აბსოლუტურად
თუმცა რა მინდა კითხო ამის პრაქტიკა რომ თქვა smartphone-ებში როგორც თქვა დაოსტატებული კომპანია უცებ ტრანსპორტზე გადადის ამ ეფექტიანია
ეს არის პირველი შემთხვევა სიმართლე რომ გითხრათ ამიტომ ერთადერთი ვარიანტი ამისგან არის რომ დააკვირდეთ როგორ გამოვა ანუ რა თუ გამახმაურებებს ნახავთ თუნდაც test drive-ების რომლებიც ქონდათ პრეზენტაციაზე საშუალება ძალიან კარგი review-ები აქვს, კარგი გამახმაურებები აქვს ერთადათ ტექნოლოგიების მედიიდან ყველა აღნიშნავს რომ ესეთი ღირსეული პროდუქტი არის. მოკლედ თვითონ თავადი საუბრებს პრეზენტაციაზე შექმნელებმა თუ რამდენად დიდი იყო რისკი, როდესაც მოდიოდნენ ისეთი კომპანიიდან, რომელსაც ჰქონდა უკვე რეპუტაცია, თვითონაც ჰქონდათ ძალიან კარგი რეპუტაცია უკვე შექმნილი ამ სფეროში, როგორც ისეთ პროფესიონალებს, როგორც დაანებს ყველაფერს თავი და გადაერთვნენ სრულიად ახალ პროდუქტზე. ძალიან საინტერესო პროექტი არის ჯამში, მე ნამდვილად გიშათ რომ გადახედოთ, ნახოთ მის სადემონსტრაციო ვიდეოებს და ვიცი, შევთქვენ შეგიყვარდეთ ბოლოს. თუმცა ნუ ჯერ ხოლოდ 2000 წელი გააკეთე.
ხო, ცოტა ვერ გავიგე, არასჭირატო არის უფრო ჭკვიანი ეს სკუტერი ვიდრე სხვა, თქვა სკუტერების ცნობილი ფირმების სკუტერები, მაგრამ ხო, საინტერესო არის რა თქმა უნდა, მაშკეთ.
არა, ჩვენ ბევრ რამის გამო არის განსაკუთრებით მისი ადაპტაციის გამო, ნუ თავისი მისი smartphone აპლიკაციის გამო, რომელიც ბევრ რამის გთავაზობს, tracker-ია,
ფენიერი.
კი.
ალბათ სხვა რამეც გინდა რომ თქვა დროიწურება უბრალოდ
ხო ახლა საინტერესო ახლის შესახებ მინდა უთხრა Xbox-ის მოყვარულებს საკუთარ თავსპირებში ეს არის
ახლა ფაქტობრივად საკუთარ თავს ელაპარაკება გონზოგის
ხო ანუ
ჩვენ ისე გისმენთ
საქმე მასში იყო რომ გუშენ Xbox მაგ დაანოს აი სასაც დიდი ხანია და სამყარო ზოგადად კონსოლების და თამაშების მოყვარულები 1 ტერაბიტიანი Xbox-ის კონსოლი ანუ რაღაც საოცარ ფუძულობაზე გვაქვს საუბარი 1 ტერაბიტი არის ყველაფერს თავი დაანებოთ რომ ძალიან ბევრია ეს კარგი მაგრამ გაცილებით მეტი შესაძლებელია მშენებლობას მოხსენებს, ვიდრე აქ ამდე გვაძლევდა ხოლმე კომპიუტერი. გარდა ამისა, ნუ ეს ვისაუბრეს ასევე რომ ეს იყო რაღაც დამატება Windows 10-ის მიმართ, რომელიც ნუ გეთ რო გამოვა და Xbox-იც უნდა გადავიდეს უკვე ამ სისტემაზე და Xbox-მაც აი ზუსტად Windows 10 უნდა მოეხმაროს. საინტერესო ნაბიჯი წარმოებლისგან იყო ის, რომ დიდად არ გაწვირდა მოკლედ Xbox-ი, საერთოდ არ შეიძლება ითქვას ძველი მოდელი 500 გიგაბიტიანი გაიაფდა კიდეც, ეს მოდელი გახდა იგივე ფასის რაც იყო მანამდე Xbox-ი, დაახლოებით $400-ამდე ღირს. რაც შეეხება ჩემს პირად გამოცდილებას, მე მაქვს 500 გიგაბიტიანი Xbox One-ი, ასევე ანუ ნახევარი იმის, რაც ახლა გამოვიდა, რაც აქამდე იყო მოხმარებაში და ნუ რა ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს უამრავი თამაში, უამრავი ფუნქციაც ასევე ამ Xbox-ზე, მუსიკა, თუნდაც იგივე მატერიალი, სხვადასხვა ფაილები და ამ შემდეგ, ვერაფერს ვერ მოახერხე ჯერჯერობით ამ სივრცის ბოლომდე ათვისება. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტიურად ვიყენებ. შესაბამისად, ნუ წარმოვიდგენია რამდენად ესეთი სხვადასხვა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ალბათ რამდენად დიდი შესაძლებლობები ექნება 1 ტერაბიტი. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ესეც შეხვიდეთ, გადაალოთ თვალით რა გთავაზობს ოფიციალურ სადემონსტრაციო ვიდეოში. ხო დამოუწყდა. ამ Xbox ამჯერად მოყვება Halo-ს ახალი ვერსია საკულტო თამაშის.
დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციით დაასრულა დავით გონზაჩი ხლაძემ თავისი რუბრიკა ყოველდღიური. ახლა კი 10-ის ნახევარია და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ ახალ ამბებს.
ერთო არის ოფიციალური ღირებულება, დღეს არის 2.27 თეთრი, 1 თეთრით გამყარდა ლარი დოლართან მიმართებაში და თეთრნახევრით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში. ევროს დღევანდელი ოფიციალური კურსია 2.55. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით თბილისს დღეს ეწოდა საუდის არაბეთის პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ-საუდი, მამის რანგის ქართველმა ალჩინოსებთან ჩაატარებს შეხვედრებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის რუსთაველის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, განაცხადა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა და თქვა, რომ ეს საქმე, ანუ სახელის მინიჭება, ძალიან შორეული მომავლის საქმე არ არისო. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში დღეს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სასკოლო კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების საზეიმო დაჯილდოება ჩატარდება. ეს არის კონკურსი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ქომაგი, რომელიც წელს მესამედ ჩატარდა. საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია დაიწყება დაახლოებით 9:00 საათში. მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულად საბავშვო ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება საზაფხულო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი და 25 ასეთი ბაღი იქნება თბილისში წელს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „მალშტრემი, ფრანც მარკი, გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია „სამაგი აგენტი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა „ადელაინი“.
მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა მოისმინეთ თქვენ. გრძელდება დილის გადაცემა 9 საათი და 34 წუთია და ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს ის გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები უკრაინასთან კიდევ ერთხელ დამარცხდა. ავსტრიის ქალაქ ლინცში გუშინ გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში კახი ცხადაძის გაცვლილმა გუნდმა 1-2 წააგო და ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა უკრაინასთან კიდევ უფრო გაიუარესა. 9 თამაში აქვს საქართველოს და უკრაინას ჩატარებული და აქედან 6 მოგებული უკრაინელებს აქვს 3 მატჩი კი ფრედ დასრულდა. გუშინდელი შეხვედრის პირველი ტაიმის შემდეგ ჯერ კიდევ იყო იმედი, რომ ქართველები პირველი 3 ქულის აღებას შეძლებდნენ, მაგრამ შესვენების შემდეგ დროის 10 წუთიან მონაკვეთში ორი გოლი გაუშვეს და ერთადერთი რაც შეძლეს 91 წუთზე მათე ვაწაძის მიერ გატანილი გოლი იყო. თამაშის ბოლო წუთებში კახა ცხადაძის გაცვლილი გუნდი უპირატესობას დაეუფლა, რამდენიმე სახიფათო მომენტით შექმნა, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლა და საქართველო 1-2 დამარცხდა. ავსტრიიდან ქართველი ფეხბურთელები პოლონეთში გადაინაცვლებენ და 13 ივნის ვარშავაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრაში პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი თბილისის თასისთვის მოსამზადებლად შეიკრიბება. საერთაშორისო ტურნირი 13-დან 21 ივნისის ჩათვლით თბილისში ჩატარდება. მასში ბორჯღალოსნების გარდა მონაწილეობას ურუგვაი, ირლანდია და იტალია მიიღებენ. ირლანდიელები და იტალიელები თბილისში მზარდ ნაკრებებს ჩამოიყვანენ. საქართველოს ნაკრებიც საკმაოდ გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშებს მომავალ ტურნირზე. თბილისის თასის პირველი გათამაშების ჩემპიონი ირლანდიის მზარდი ნაკრებია და სავარაუდოდ წლეულსაც ის იქნება მასპინძელთა უმთავრესი კონკურენტი. ლევანდელი ტურნირის ტურნირი 21 ივნის სწორედ ამ ნაკრებების მატჩით დასრულდება. იქამდე კი 13 ივნის საქართველოს ურუგვაის შეხვდება, ხოლო 17 ივნის იტალიას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მესამე მატჩი. კლივლენდ კავალიერსი ორი გასვლითი მატჩის შემდეგ ამჯერად საკუთარ კედლებში დაუხვდა გოლდენ სტეიტს და 96-91 მოუგო. 3 მეოთხედის შემდეგ კლივლენდი სულაც 17 ქულით იგებდა, მაგრამ დასკვნითი პერიოდის სტუმართა ოპერაციებით წარიმართა გოლდენ სტეიტმა ჩამორჩენა ერთ ქულამდეც კი შეამცირა, მაგრამ თამაშის სათავისოდ შეტრიალება ვერ შეძლო. კლივლენდის გამარჯვების მთავარი სულის შემდგმელი რა თქმა უნდა იყო ლებრონ ჯეიმსი, რომელმაც 40 ქულით 12 მოხსნითა და 8 პასით გამოიჩინა თავი. სერიაში ანგარიში 2-1 გახდა კლივლენდ კავალიერსის სასარგებლოდ. მეოთხე მატჩიც მათ მოედანზე გამართება 12 ივნისს. და ბოლოს საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას ლუის ენრიკე კიდევ 2 წელი უთავკაცებს კლუბის ხელმძღვანელობა მთავარ მწვრთნელთან კონტრაქტი 1 წლით განხორციელდა და ამჯერად ლუის ენრიკე ბარსელონას კიდევ 2 წლის ვადით გაურიგდა. 2017 წლის ივლისამდე დარჩება ლუის ენრიკე ბარსელონაში. გასული სეზონში მისმა გუნდმა ესპანეთშიც და საერთაშორისო არენაზეც ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა, გახდა ქვეყნის ჩემპიონი, დაეუფლა ესპანეთის სამეფო თასს და მოიგო ჩემპიონთა ლიგის თასი. წინ კიდევ 1 ტიტულია უეფას სუპერთასი, რომლისთვისაც ბარსელონა ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიას აგვისტოში დაუპირისპირდება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. მაგრძელებს სტუმართან ერთად ქეთევან ჩაჩავა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელია. ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ჩვენ უკვე ვუთხარით, რომ ვაგრძელებთ დღევანდელ დილის პროგრამაში წინასაარჩევნო პროცესზე საუბარს. წინასაარჩევნოზე საუბარი შეგვიძლია უკვე, იმდენად არის მოახლოებული არჩევნები და ნიშანი ერთ-ერთი ამისი უკვე მიბეჭვიეთ, არის საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლაზე დისკუსიის გააქტიურება. ყოველ ჯერზე ასე ხდება ხოლმე ამომრჩევლის სახელით არჩევნების სამართლიანობის, ასე ვთქვა, და გამჭვირვალების მიზნით და ასე შემდეგ. ასე ცხადდება ხოლმე ყოველ ჯერზე. იწყება რაღაც ახალ ცვლილებებზე მსჯელობა და დისკუსია. საბოლოოდ ხდება ისე, რომ ბოდიშს მოგიხდით, საბოლოოდ ხდება ისე, რომ შედის მორიგი ცვლილება კანონმდებლობაში, არის ხოლმე ნაჩქარები, ამასაც მიჩვეულები ვართ, და შემდეგი არჩევნების წინ ისევ საჭირო ხდება რაღაცის გამოჯობესება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლაც არის, მგონი, ეს ეტაპი, ხომ? არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა. თქვენმა ორგანიზაციამ, კიდევ 8 ორგანიზაციასთან ერთად, მსმენელს ვუტყვი, რომ წინაკვირაში ორი განცხადება იყოს, ვთქვათ, ორი ჯგუფის არასამთავრობოების. ერთზე ვილაპარაკეთ ჩვენ, ახალ ქეთევანი მეორეს წარმოადგენს, რომელ ამ განცხადებაში ვილაპარაკია, ასე ვთქვათ, საჭიროებაზე კანონმდებლობის სისტემის რეფორმისა და განსაკუთრებით გაქვთ ხაზგასმული საზოგადოების როლი, საზოგადოების მნიშვნელობა და მონაწილეობა ამ პროცესში. ჩემი კითხვა მთავარი არის ასეთი: რა სახით, როგორ შეუძლია საზოგადოებას რომ გააქტიურდეს? არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით თუ რამე სხვა ფორუმს, სხვა ფორმატს გულისხმობთ კიდე?
Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მართლაც მისასალმებელია ის, რომ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო და უფრო ფართო ხდება დისკუსია. თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მხოლოდ არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე ახსენდება ხოლმე ზოგადად როგორც კანონმდებლობებს, ასევე საზოგადოებას, თქვათ მედიასაც და ამ დროს იწყება პროექტური გაშუქება საარჩევნო რეფორმის. თუმცა რეალურად არჩევნები არ მოიცავს მხოლოდ ერთ დღეს. ეს კარგად მოგვეხსენება, ეს არის მთელი ციკლი, რომელიც არჩევნების წინა პერიოდიც ასევე მნიშვნელოვანია, თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ვიდრე თავად არჩევნების დღე და უკვე შემდგომი პერიოდი. ჩვენ სწორედ ახლა ვართ აი ამ იმ მონაკვეთში დროის, როდესაც იდეალურია საარჩევნო სისტემის ცვლილება და საარჩევნო რეფორმის განხორციელება. მომდენო არჩევნებამდე არის დაახლოებით წელიწადზე მეტი. მოგეხსენებათ 2016 წლის არჩევნები საპარლამენტო იგეგმება ოქტომბერში, 2016 წლის ოქტომბერში და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იდეალური არის, რომ ერთი წლით ადრე მაინც განხორციელდეს საარჩევნო სისტემისათვის, საარჩევნო ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა იმისათვის, რომ ყველა ჩართულო მხარემ მოასწროს სათანადო მომზადება. აბსოლუტურად სწორი ბრძანეთ იმას ნაკავშირებით, რომ ბოლო რამოდენიმე არჩევნებმა გვაჩვენა, რომ მხოლოდ რამოდენიმე თვით ადრე ხდება ხოლმე თქვა ცვლილებების შეტანა, მათ შორის მეტნაკლებად მნიშვნელოვანის, მაგრამ მიზეზი იმისა, რომ ძირეული რეფორმა ვერ ხორციელდება, არის ყოველთვის ეს, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით 3-4 თვით ადრე აბსოლუტურად წარმოუდგენელია სერიოზული რეფორმის განხორციელება. ჩვენი ორგანიზაცია 8 ახსენეთ, ჩვენ კოალიციურად მუშაობთ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც წლები აკვირდება არჩევნებს და საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ასე ვთქვათ გავლენები აქვთ, შეიძლება ითქვას ამ სფეროში. ამ ორგანიზაციებმა უკვე და სექტემბრიდან მოყოლებული ჩვენ არაერთი განცხადებით მიმართეთ ხელისუფლებას, რომ დროულად დაიწყოს მუშაობა, შექმნას ჯგუფი. ეს ჯგუფის ფორმატი არ არის პირველი, მინდა აღნიშნო, წინა ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ინტერპარტიული ჯგუფის, ინტერფრაქციული ჯგუფის სამუშაო ჯგუფების ფორმირება, რომლებიც ასე ვთქვათ მუშა პირობებში, სამუშაო გარემოს პირობებში მაგიდის ირგვლივ ხდება და განიხილავს იმ ხარვეზებს, რა ხარვეზები არსებობს და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში რა პრობლემები აქვს დღესდღეობით და კლავად ასე ვთქვათ ჩვენ საარჩევნო გარემოს და ამის მიმართულებით ცდილობთ რომ ერთობლივ პოზიციამდე შეჯერდეს. რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას მოგესალმებით, რომ არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი, რომელსაც განისაზღვრება თუ რა პრინციპით გარდაიქმნება ხმები მანდატებში, არჩეული პირები როგორ დაიკავებენ, ანუ რა პროპორციით დაიკავებენ ადგილს მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში. ამ მიმართულებით ჩვენი პოზიცია და საზოგადოების პოზიციაც მე ვფიქრობ, ვინაიდან ჩვენ ძალიან აქტიური შეხვედრები გვაქვს ამ მომჩველებს, ამიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაციაც არის წარმომადგენლობით ორგანიზაციები, ყავს წევრები, რეგიონის მასშტაბით გვაქვს ქსელი, სხვა სხვა შეხვედრებს ასე ვთქვათ მართავთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციაა მოსახლეობისა, ვინაიდან დღეისათვის ფაქტია, რომ მაგალითად ეს ერთ პიროვნულად და ერთ პირდაპირ ითქვას, რომ მხოლოდ მაჟორიტარული გაუქმებისთვის მომხრე არის სრულად ერთი, ესე არ არის. ამის მიზანი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, მათ შორის არასაკმარისი ინფორმაციის მიწოდება, არასაკმარისად ღია
აი ერთი მსმენელი ეკალსოვე მაგალითად ჩვენთან და ღელავს რომ აი როგორ ყაზბეგს აღარ უნდა ყავდეს თავისი წარმომადგენელი, ვთქვათ იქ ლაპარაკია რომ აი მნიშვნელოვანია ეს ადგილი, მე რა რომ ცოტა ამომრჩეველი.
მე აი ამაზე მინდა ვკითხრათ, მაგალითად აი როდესაც პოლიტიკური პარტიების საუბრობენ, რა თქმა უნდა იქ გინდა არ გინდა და აბსოლუტურად სწორია, რომ ისინი თავის პოლიტიკური ინტერესების დაცვას ცდილობენ, ხომ? ამ შემთხვევაში სწორედ სამოქალაქო სექტორის როლი შემოდის იქ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ გაუმჯობესება იყოს ამომრჩეველმა, არ მოხდეს რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების ირგვლივ მორგება ამა თუ იმ სისტემა როგორც აღნიშნეთ არის უმნიშვნელოვანესი ამ რეფორმის გზაზე, როდესაც აი დასახელდა მაგალითად ეს სისტემა, ხო, რომელიც დღეს გაჟღერებულია, თუმცა მაინც მედიის საშუალებებით არის გაჟღერებული, სწორედ ეს იყო ჩვენ ამ განცხადების გაჟღერებამდე გამოვა ქვეყნად განცხადება, თუმცა დღესაც აქტუალურია რომ პირიქით ახლა უფრო მნიშვნელოვანია მოხდეს დაждდომა და საუბარი კონკრეტულ დეტალებთან მიმართებაში. თქვენ ახსენეთ ყაზბეგის საკითხი, არაერთხელ სმენია დარწმუნებულიო ჩვენ სმენებს კოტები, ეგრეთ წოდებული. კოტები არ არის მხოლოდ გენდერული კუთხით. კოტები შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა მიმართულებით და ეს გახლავთ ტერმინი, რომელიც გამოიყენება კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენლობის დასახალისებლად, ხო? შესაბამისად, მაგალითად, თქვა დღეს მოქმედი კონსტიტუცია იძლევა ამის საშუალებას, რომ მაღალმთიან რაიონებს ჰქონდეთ განსაკუთრებული მიდგომა და მათ შორის შეიძლება ეს აღინიშნოს კოტების სახით. ეს გახლავთ ყაზბეგი, მესტია ონი თუ არ ვწდები, სულ რამოდენიმე ოლქია, ასეთი მაღალმთიანი, რომელიც ვიზიარებ ამ შემთხვევაში თქვენი მსმენელის და ამორჩევლის პოზიციას, რომ მნიშვნელოვანია ყავდეს წარმომადგენლობა თუ ტოვებთ, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარული წარმომადგენლობის, ასე ვთქვათ, ნაწილ სისტემაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სოფლიო არ არსებობს ასეთი იდეალური ერთი სისტემა, რომელსაც გეტყვენ, აი ეს თუ არა გაქვს მორჩა, ვერ აკმაყოფილებ, ვერაფერს, ძალიან დიდი პრობლემებია და შემდეგ. ეს ასე არ არის. სისტემა მთავარი რაც არის, უნდა იყოს მორგებული ქვეყნის ინტერესებზე, ქვეყნის რეალობის გათვალისწინებით, და ამის შემდეგ ხდება მისი შეფასება საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში. სწორედ რამოდენიმე სტანდარტია, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი იყოს დაცული, ამის დაცულობის შემდგომ უკვე შეიძლება იყოს პროპორციული, შეიძლება იყოს სრულად მაჟორიტარული, შეიძლება იყოს შერეული. შესაბამისად, ამას განსაზღვრავს უკვე ამომრჩევლების ინტერესების გათვალისწინებით ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ჩართული მხარეების დიალოგის შემდეგ.
ამ სტანდარტებზეც თქვა აუცილებლად, ახლა 9 საათი და 55 წუთია, ზუსტად 1 წუთით უთმობთ ეთერს ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს კეთევან ჩაჩავასთან ერთად, ამ საინტერესო საუბარს და მსმენელთან ერთადაც ახლა ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
$1 ოფიციალური ღირებულება არის დღეს $2.27 თეთრი ლარი დოლართან მიმართებით, ლა თეთრზე ცოტა მეტით გამყარდა, გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში თეთრ ნახევრით, 2.55-ია კურსი ევროსთან შეფარდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით თბილისში დღეს ჩამოდის საუდის არაბეთის პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალილ ბინ აბდულაზის ალ-საუდის, ჩაატარებს შეხვედრებს პრემიერ-მინისტრთან, შემდეგ ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ მედიისთვის, ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და დაათვალიერებს საინვესტიციო ობიექტებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის რუსთაველის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, განაცხადა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა და თქვა, რომ ეს საქმე ამ სახელის მინიჭება ძალიან შორეული მომავლის საქმე არ არის. საზაფხულო ბაღებში ახსაზდელების რეგისტრაცია დაიწყება 15 წუთში. სრულებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულად საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება სააღმზრდელო პროცესი საზაფხულო ბაღებში.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად კეთევან ჩაჩავა. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ საარჩევნო რეფორმაზე, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე, სისტემის შეცვლის სავარაუდო გზებზე. არის მსმენელი ხაზზე, ხო? მუდმივი მსმენელი რეკავს, როგორ ჩანს, ტელეფონი ჯერ არ გამომიცხადებია. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. თქვენ კი გისმენთ ეთერში, ხო? ბრძანეთ.
გამარჯობა, ვიქალბათ ანინა. გამარჯობა, ქალბატონ კეთევან. ესეთი შეკითხვა მას კერძოდ, აი ჩემთვის აი რაღაც გაურკვეველი აჟიოტაჟი, რომ აი რეგიონის წარმომადგენელი პირი უნდა ყავდეს რეგიონსო. თუ პარტიაში არსებობს პირი რეგიონიდან, ის რატო უნდა იყრიდეს თალკე? თუ კარის კარგი პარტია რა, იმ რეგიონს თავისთავად ეყოლება თავისი წარმომადგენელი და თავისთავად შეეძლება არჩევნების დროს პარტიული ნიშნის გვერდზე მიაკრან იმ წარმომადგენლის სურათი და აირჩიონ ის წარმომადგენელი თავის პარტიასთან ერთად. უბრალოდ პარტიის წარმომადგენელი საერთოდ პარტია შემოხაზნა რა. რატო ეხავენ იმ ამხელ აშოტას, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ზიდიგური საიდან იყრის კენში, ქუთაისიდან იყრის, რუსთავიდან თუ ჩოხატაურიდან, ყველგან ზიდიგური იქნება რა. აი რა მნიშვნელობა აქვს ცალკე გამოყოფას მაჟორიტარს? ეს ხო არის დამოუკიდებელი კანდიდატი. მესმის რომ იყოს დამოუკიდებელი კანდიდატი, სხვა საქმე არა. პარტიას რატო უნდა ყავდეს მაჟორიტარები? მოგწონს პარტია იმისი წარმომადგენელი შენ რაიონში ყოველთვის იქნება რა. მათ კიდე იმ წარმომადგენელი სახით დაუჭირე პარტიას მხარი და თავისთავად ხადია, მე ვალდებული იქნება რომ მომხედოს. ხო პარტიაში ეშია.
გასაგები. კი, გავიგეთ, გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ნამდვილად მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მსმენელის პოზიციას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნიშნული
კარგი ფორმულები ყავს, თუ პარტია კარგია, მას ეყოლება რეგიონი.
და თუ პარტიას ყავს რეგიონალური წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, აი ბევრი თუ არის და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საარჩევნო სისტემა, ასე თქვა, არის მენიუ. მარტივად რა ვთქვა. როდესაც მაგალითად ვიცით რომ გვინდა კონკრეტული ასე ვთქვა კონკრეტული რაიმე, რაღაც მაგალითად ვიცით დესერტებს, ხო ვიყურებთ ხოლმე დესერტების ნაწილში. ანუ დანარჩენ სხვა მენიუს ნაწილში აღარ ვიყურებთ. ჩვენ სამწუხაროდ თითქოს ვიწყებთ უკვიდან. ანუ გვინდა ზუსტად არ ვიცით, მაგალითად ვახალისებთ რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე აქ საუბარი არიან ჩვენი პოლიტიკური პარტიები მზად იმისათვის რომ დღეს სრულად პროპორციულზე გადავიდეს ამ მხოლოდ პარტიებზე გადავიდეს ამ შემთხვევაში დაწოლა. თუ პირიქით უფრო ასევე არიან ამომრჩევლები, ვინც ძახის რომ მე მირჩენია ვიცი ეს ადამიანი კონკრეტული პირი, ვისაც მიჩვენა უნდა მიმართო ამა თუ იმ პრობლემის შემთხვევაში. მეორე საკითხი უკვე რამდენად იცის ამომრჩევლობა თვითონ ფუნქცია რა არის მაგალითად პარლამენტარის შემთხვევაში. არის გაჟღერებული და იყო არაერთი სიუჟეტიც რომ მაგალითად პარლამენტარები ამბობენ რომ მოგმართავენ აქ მოქალაქეების საკითხებს, რომელიც ჩვენ რეალურად არ გვეხება. გასაგებია ამ მიმართულებით აუცილებელი ამომრჩევლთან მუშაობა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ზოგადად სისტემაზე და თქვენ აი დასაწყისშიც აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ არ შეიძლება ყოველ წელს ყოველი არჩევნებისთვის დაიწყოთ ნოლიდან და საუბარი აი არაფერი არ ვარგა, ნუ აი არს გადაწურავ ყველაფერს და ნოლიდან უნდა დაიწყოთ. ეს არის პრობლემა ჩემთვის. ნოლიდან არ უნდა დაიწყოთ. ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენს ქვეყანას უკვე არჩევნების ჩატარების გზაზე. 90 წლიდან დღემდე 26 ეროვნული მასშტაბის არჩევნები ჩატარდა. შესაბამისად, ამომრჩეველი პოლიტიკური პარტიების ჩართული მხარეები საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებული პროცესის შესახებ და ამდენი ხნის განმავლობაში გამოცდილებამაც, დაკვირვებამაც, საერთაშორისო რეკომენდაციებმა, საერთაშორისო სტანდარტებმა, რომელიც არსებობს და რომელსაც მიერთებულია საქართველოს და ვალდებულება აქვს აღებული კონკრეტულად არჩევნების შემთხვევაში, ამ ყველაფერს ასე ვთქვა, ნოლიდან დაწყების საშუალება არ გვაძლევს. არ გვჭირდება ნოლიდან დაწყება. არამედ პირიქით დღეიდან უნდა განვავითაროთ ის, რაც ვიცით, რომ არის ხარვეზი. მაგალითად, დღეს მოქმედ საარჩევნო სისტემაში, ნათლად ვიცით, რომ არის პირველი ხარვეზი, ეს ხოლმე ხმის წონა და ეს უკვე არ არის მხოლოდ რეკომენდაციების დონეზე მოგეხსენებათ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ნაბიჯების გადადგმა, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აქვს აღსასრულებელი. პირველი, ანუ ხმის წონის თაობაზეც ამ გონი არაერთხელ გაჭრდა ბოლოპერიოდში, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ არ უნდა იყოს ძალიან დიდი განსხვავება. იდეალურად, ასე ვთქვათ, ხელნადახლეჩილი უბნები ან ხელნადახლეჩილი ოლქები არ არის, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარების გზა. ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი გააზრება იმისა, თუ რა ტერიტორიული მოწყობა გაქვს ქვეყანას, რა არის პრიორიტეტული და აქედან გამომდინარე არის რაღაც პროცენტული საშუალება, რომ იყოს განსხვავებული ბალოკებს შორის.
ხო, ინდენადი ცხოვრებებზე ლაპარაკი, რომ მაინც ალბათ მოუწევთ რაღაც.
აი ამ შემთხვევაში ხელონურად მაგალითად ანუ უფრო ვთქვათ, აი დიდი ქალაქები, მაგალითად ქუთაისის შემთხვევაში, თბილისის შემთხვევაში უფრო მარტივია და ამ შემთხვევაში ალბათ მრავალმანდატიანი ოლქების შემოტანის იდეაც იქნება, მრავალმანდატიანი ეხა მოგესალმებით ოლქი იქნება ერთ მაჟორიტარს. შეიძლება ოლქების არამეთ რაღაც ხელოვნურად დაყოფა, მაგრამ შეიძლება მრავალმანდატიანი ოლქებად გადაკეთება. და მე ასევე მეუბნები რომ ნიშნავენ ამ შემთხვევაში გაზრდებული იქნას კოტების საკითხი, მაგალითად მაღალმთიანი რეგიონებში, ზოგჯერ მეც არაერთხელ მსმენია, რომ კი მე რატო არ უნდა ყავდეს, თქვათ, ასეთ მნიშვნელოვანია, ყავდე ისედაც, თქვათ, ხალხი გადინება
ხდება. კი, რომ
თის კანონის მთის კანონის შეშ მე მაგალითად რამოდენიმე დღეს ისწრეთ ყაზბეგში გქონდა გასვლითი შეხვედრა. ზოგჯერ ყაზბეგში გითხეს, რომ როდესაც დღეს, როდესაც ყავს მაჟორიტარი და მთის კანონი ჯერ კიდევ ესე ნელა მიიწევს, ამ რეალობაში მნიშვნელოვანია რომ იქ იყოს განსაკუთრებულად ხაზგასმული თის წარმომადგენლის ხმა, ვინაიდან მაგალითისთვის აი ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადასადგმელია. მე ძალიან გამიხარდა რომ ეს ინფორმირებული ამომრჩეველი შეხვდა და არ მითხარო თქვა და ეგზის პრობლემა გვაქვს ან რაღაცის პრობლემა ხო, რომელიც მართლაც არ არის პარლამენტარის საკითხი, მაგრამ ეს მართლაც პარლამენტის წარმომადგენლის თემაა.
მსმენელია კიდევ ხაზზე ვალოდინებ დიდი ლამშვიდობის და მადლობა ზარისთვის გისმენთ. გამარჯობა.
ბატონინო, მოგესალმები და აი მე მითოთ ამ აჟიოთას ცოტა სხვა კუთხით შემეხედა. აი რა თქმა უნდა, მაგალითად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთი დაბალია და არ არის დასაქმების პროცესში, მაშინ გამოიწვევს თვითონ საჯარო მოხელეების მოხელეობა არის დასაქმების ერთ-ერთი წყარო, თორემ არ როდესაც ერთ-ერთი პარტია არის ოპოზიციაში დაგრეთი და აი ამ საჩუმო ასე მოდის ხელშეკრულება და მერე იწყება პილები რომ შეინარჩუნოს ეს და პილები ალბათ ერთ-ერთი ბიზნესი ამისერეს და რადგანაც ხელფაში არის დიდი სხვაობა საჯარო მოხელსა და საარსებო მინიმუმ შორის და როდესაც მაგალითად აი უნდა განიცადოს პეტრა რამდენი არ უნდა ახემატებოდეს საჯარო მოხელის ხელფასი ვიდრე საარსებო მინიმუმს აი თქვა როგორ გერმანიაში მასე
რა ნაჩემ არჩევნებს როგორ უკავშირებთ?
რა არჩევნე და აი როდესაც ეს არ იქნება ესეთი დახელოვნება, თორემ მაგალითად როდესაც ამოს მოხელე რომ მე 2000 დოლარი არ მიყვა, თორემ ნიჭიერი ხალხი ცხადაოს, მაგრამ პირიქით და თავი მოიხარა თავის პროფესიაში უვიჩვება, ეს არის ძირითადი საკითხი, სადაც ჩვენ ბევრი არ მოიქცება აი ამ პარტიაში დასაქმებულ ადამიანს საჯარო მოხელეს, მას ხანდახან გადაიყვანი, ხანდახან გადაიყვანი და შეორჩენდა. აი ჯობია ისე იყოს, ეს კანონი არსებობს, რომელიც საჯარო მოხელის ხელფას განსაზღვრა, გარკვეულ კვოტას დაუწესებს, იმის ძევით აღწევა და მე თავს არ დაამტრევს, ერთმა მარტო მოწმის და პუნიჩერი იყოს სადღე სამუშაო ადგილს.
დიდი მადლობა. მადლობა დრო გვაქვს ძალიან, დიდი მადლობა ბატონო, დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული. ანუ მე როგორც მივხვდი, ესეთი თავპირს აღარ დაამტრევენ ერთმანეთს, რომ აღარ იყოს ასეთ თავპირის სამტრები მართლაც ხელისუფლებაში მოხვედრა. და ამ გზით დასაქმებაო, ეს იყო მგონი არსი, რომ იქნებ დაწესდეს ზღვარი და შემცირდეს საჯარო. არ იყოს ასეთი დიდი განსხვავება საარსებო მინიმუმსა და მოხელის ხელფას შორისო. ხო, არ ვიცი, მოსაზრება ამ სფეროზე.
ეს ასევე მაგალითად აი ამ წილში საჯარო სექტორის რეფორმა, რომელიც ახლა კიდე ფრაქტურად განახლდა, რამოდენიმე დღის წინ იყო ეს პრეზენტაცია. ხელშრომა წარადგინა თავის გეგმა და ხედვა საჯარო სისტემის რეფორმისა, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ასე ვთქვათ ელის საზოგადოება. ნახოთ როგორ იქნება მისი აღსრულება და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაგალითად საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს არ უნდა კონდეს იმის შიში, რომ არჩევნების მეორე დღეს სამსახურიდან გაუშვებენ ერთი ხელის მოსმით. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობისათვის და მაგალითად სწორედ აი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზეც ყოველთვის აი ვთქვათ შეხვედრების დროს და ასე შემდეგ ხაზი ესმევა ამას, რომ ქვეყნის სტაბილურობას განსაზღვრავს სწორედ ის ადამიანები, ვინც არიან დასაქმებული საჯარო სექტორში და პოლიტიკური ცვლილება და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ნორმალური დემოკრატიულ სახელმწიფოში, როდესაც არჩევნების გზით ხდება გადაბარება ძალთა და ამ შემთხვევაში არ შინია საჯარო მოხელეს ის, რომ მეორე დღეს გაუშვება სამსახურიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, ან უბრალოდ მარტივად, იმიტომ რომ პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა. აი ესაც ამასაც მივყავართ საერთო სისტემის და არჩევნების საერთო პროცესის ასე თქვა
კიდევ გარანტირება რანაირად შეიძლება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაფერი არ შეიცვალა ამ თვალსაზრისით. გვაჩვენა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ და დღემდე მუშაობენ, თუ არ მეშლება ამ საჯარო მოხელეების, იმ საჯარო მოხელეების და ინტერესების დასაცავად სასამართლოში, რომლებიც სწორედ ასე გაათავისუფლეს ბოლო არჩევნების შემდეგაც თუნდაც.
კი, მაგრამ თქვენასაც ბძანეთ, მაგალითად, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ
მაგრამ სხვა იტყვის, ის ხომ თავის დროზე პოლიტიკურ ნიშნად დანიშნეს.
და აი ამ გზაზე
სად არის
სხვა? აი ალბათ როდესაც ეს გამიჯნა მოხდება, ჩვენასავე მივდივართ ხელისუფლებისა და მართველი პოლიტიკური ძალის გამიჯნის საკითხზე. იმიტომ რომ ხანდახან და ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ როდესაც ხელისუფლებაში არის მართველი ძალა, ძალიან რთულია ამ ამჩვენებს განსაზღვროს, რასაკეთებს პოლიტიკური პარტია და რასაკეთებს როგორც ხელისუფალი და როგორც ხელისუფლება. ეს ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო სტანდარტი რეკომენდაცია, რომ უნიშნელოვანესია მკაფიოდ უნდა იყოს გამიჯნული ხელისუფლებაში მყოფი ძალისა და ხელისუფლების აქტივობები. აი ამ გზაზე მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როდესაც ხშირად გვხსენია. სწორედ ამ წილშიც არის მნიშვნელოვანი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არ არის მხოლოდ მანქანით, ასე თქვა ზედმეტი გაიარა, ამა თუ იმ ოფიციალურმა პირმა თუ ნაკლები და ბენზინი ვისი ფული ჩაასხა, არამედ ადმინისტრაციული რესურსის სწორედ ის ადამიანური რესურსია, რომელიც წარმოადგენს საჯარო სექტორს და სწორედ ეს არის ის უძლიერესი რესურსი, რომელზეც არის საუბარი, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებმა უნდა იგრძნონ თავისუფლება აი ამ პოლიტიკური ნაწილისგან. არჩევნები არის ერთი და მათ უნდა ქონდეთ თავისუფლება, რომ თავისი საქმე შეასრულონ აი ამ პოლიტიკური ჩარევის გარეშე.
და რამ როდის მიდის ამ განვითარებამდე, რა გზით უნდა მივიდეთ ამ განვითარებამდე?
მაგალითად, აი რასაც საუბრობთ, პოლიტიკური მრავალფეროვნების დახალისება. ესეც არის ის ალბათ, რაც ქართული რეალობას ჭირდება, როდესაც ამ მრჩეველი ყავს პარტიას, ეს იქნება 3%, 5% თუ ეროვნული მასშტაბით, მას უნდა ქონდეს შესაბამისად დასახული მანდატების რაოდენობა და წარმომადგენლობა ხმა პარლამენტში. ეს არის ის მეორე ნაწილი, ხმის წონასთან ერთად, რაც მინდოდა მეხსენებინა, რომ პროპორციულად ასახვა მანდატებში ხმებისა ნიშნავს სწორედ ამას, თუ პარტიას ყავს და მომრჩეველი, რომელიც იზიარებს მის ხედვას ამა თუ იმ მიმართულებით. ამ შემთხვევაში მას უნდა ქონდეს წარმომადგენლობა პარლამენტში და ერთი ხმა, ასე ვთქვათ, არ უნდა წყვეტდეს, იქნება თუ არ იქნება. ამიტომ არის ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში ხა შერეული სისტემა, როდესაც ერთი ხმაც კი წყვეტს, მაგალითად მაჟორიტარი შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი არის სასარჩევი და რაც არ უნდა ვეცადოთ, ორი ადამიანი ერთი ადამიანის ადგილს ვერ დაიკავებს მანდატების წილში, თუმცა პროპორციული სისტემის ნაწილში მოფიქრობ დღესაც შესაძლებელია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რა ფორმულით ხდება გადანაწილება მანდატებისა. არსებობს გამოცდილება და უამ სხვადასხვა ფორმულა, რის მიხედვით ხდება მანდატების გადანაწილება ამ მომრჩევლის ხმის მიხედვით და ამ შემთხვევაში შეიძლება წახალისდეს უფრო ნაკლები მანდატის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მიღებული ხმების პოლიტიკური პარტიები, მცირე პარტიებს მიეცეთ მეტი წარმომადგენლობის საშუალება. ანუ, როდესაც ვაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, რაღაც პროცენტი და უფრო, ასე ვთქვათ, გადაილახ
ხება უკვე ბარიერი. ამის შემდგომ უკვე მანდატების მინიჭების წესი ძალიან ბევრს განსაზღვრავს. როდესაც არის მრავალპარტიული წარმომადგენლობითი პარლამენტი, როდესაც არის მრავალპარტიული შესაბამისად უკვე და ესეთი გადაწყვეტების მიღებით ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, იქ უკვე მეტად რთული ხდება რაღაც манипуლირება, ვინაიდან უკვე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები არიან გადაწყვეტების მიღები და ამ შემთხვევაში ასევე საჯარო სექტორის რეფორმა, რომელიც უახსენეთ, იქნება უნიშნელოვანესი, ის ხელშეუხებლობის ბეკბეკეტები პროფესიონალური ნიშნის დანიშნის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ესეც არის ჩვენი დემოკრატიის განვითარების გზაზე შემდგომი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად უნდა დროულად განხორციელდეს. და მე მაგალითად ძალიან დიდი იმედები მაქვს, ვინაიდან სწორედ ახსენეთ, რამოდენიმე დღის წინ იყო პირველად პრეზენტაცია ამ მოსაზრებისა და თქვა ძალიან კაფეო სამოქმედო გეგმა აქვს ხელისუფლების გაწელი და ასე შემდეგ ამ რეფორმის გზაზე. თუ ნახოთ როგორ აღსრულდება. ჩვენ აქ ვართ, ასე თქვა
ქეთევან ჩაჩავა რა დასანანია, რომ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. რამდენი კითხვა დამსჭა. ქეთევან ჩაჩავა იყო ჩვენი სტუმარი დილის გადაცემის, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას განვითარებისა დემოკრატიის ცენტრს, ხელმძღვანელი გახლავთ ამ ორგანიზაციის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.